blagoslov. Lijep proljetni dan, lijepo da smo zajedno. Možemo u miru slaviti Boga, da se možemo moliti, da djecu možemo dovesti da su u Božjoj atmosferi. Ćemo pognuti glave i zahvaliti Bogu ko može. Dragi Isuse, hvala ti da smo zajedno, da imamo snage, zdravlja i mogućnosti se okupiti, Gospode, u ovako lijepom vremenu. Gospode, koje nas podsjeća na uskrsnuće, kad se priroda budi, Gospode, koje svjedoče o tome, Gospode, da postoji život poslije smrti. Gospode, ti si nam dao tako svjedočanstvo, prorok kaže, svaki dan kad vidimo da novo sunce izađe, svaku godinu kad vidimo proljeće, Gospode, vidimo da postoji život, Gospode, koji se nam obećao, postoji uskrsnuće, postoji vječni život. Molimo da blagosloviš našu službu danas, zajedništvo i pjevanje, da sva tvoja prisutnost spusti među nas, Gospode, i da osjetimo tu prisutnost i da posvetimo svoje živote još više tebi. Molimo te u Isusovo ime. Amen.
Thank you.
Hashem, možemo otvoriti u drugu Samuelovu, 24. poglavlje. Petnaesti stih. Kaže pismo ovako: tako posla Gospodin kugu na Izraela od jutra i do određenoga vremena. I umrije 70.000 ljudi od Dana do Beršebe. A kada je anđeo ispružio svoju ruku nad Jeruzalem da ga zatire, odvrati se Gospodin od tog zla i reče anđelu koji je zatirao narod: dosta je, zaustavi sada svoju ruku. Anđeo Gospodinov bijaše kod gumna Araune Jebusejca. A kada David vidje anđela koji je udarao narod, reče: evo, ja sam sagriješio, ja sam zlo postupio, a te ovce, što su oni učinili, neka tvoja ruka, molim te, bude protiv mene i protiv mog očinskog doma. I dođe tog dana Gad k Davidu, te mu reče: uzađi, podigni žrtveni Gospodinu na gumnu Araune Jebusejca. I uzađe David po riječi Gadovoj, kao što je Gospodin zapovjedio. I pogleda Arauna, te ugleda kralja i njegove sluge kako idu prema njemu, i reče Arauna i pokloni, iziđe Arauna i pokloni se ničice pred kraljem. I upita Arauna: zašto je moj gospodar kralj došao svome sluzi? A David odgovori: da kupim ovo gumno od tebe, pa da sagradim žrtvenik Gospodinu, kako bi se zaustavio pomor nad narodom. I reče Arauna Davidu: neka moj gospodar kralj uzme i žrtvuje ono što mu se čini dobrim. Evo volova za žrtvu paljenicu i pribora s gumna i drugog volovskog pribora za drvo. Sve to Arauna kao kralj dade kralju. I reče Arauna kralju: neka te prihvati Gospodin Bog tvoj. A kralj odvrati Arauni: ne, nego ću ja to svakako kupiti od tebe za neku cijenu. Neću prinositi žrtve paljenica Gospodinu Bogu mojemu od onoga što me ništa ne košta. Tako David kupi to gumno i volove za 50 šekela srebra i sagradi David onda žrtveni Gospodinu, te prinese žrtve paljenice i pomirbene prinose. Tako se Gospodin zauzeo za zemlju, pa se zaustavio pomor u Izraelu. Možemo pognuti glave, dragi Isuse. Molimo da nam pokažeš iz svoje riječi nešto, Gospode, što će nas danas potaknuti da ti više služimo, Gospode, da predamo svoje živote tebi. Gospode, da bolje razumijemo tvoju riječ, da bolje razumijemo tvoju prirodu i da te više volimo, Gospode. Molimo da blagosloviš naše zajedništvo i službu, paziš na ono što ćemo reći, Gospode, i kako ćemo to čuti. Molim te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Božemo sjesti. Ovdje bi pokušali u ovom 24. stihu primijetiti nešto što pismo kaže. Dakle, David je došao da prinese žrtvu i Arauna mu je htio pokloniti i gumno i volove i drvo. A David kaže: ne, nego ću ja to svakako kupiti od tebe za neku cijenu. Neću prinositi žrtve paljenice Gospodinu Bogu mojemu od onoga što me ništa ne košta. Dakle, pokušali bi vidjeti pouku toga kako David nije htio žrtvovati Bogu bez da ga nešto košta. I drugo što vidimo ovdje, da i sagradi David ondje žrtveni Gospodinu, te prinese žrtve paljenice i pomirbene prinose. Tako se Gospodin zauzeo za zemlju, pa je se zaustavio pomor u Izraelu. Dakle, David je žrtvom pokušao i stekao naklonost Bogu. Na neki način mi nismo često, ne znam da smo pričali o tome, da uopće ta ideja da kad trebaš nešto od Boga, da mu da pokupaš steći naklonost od Boga nekakvom žrtvom za njega. I to bi nešto o čemu bi htjeli pričati. Ima još u ljetopisima 21 slična priča i reče David Bogu, nisam ni ja zapovjedio da se preboro i narod. Ja sam taj koji je sagriješio i učinio zlo, a te ovce, što su oni učinili? Neka tvoja ruka, molim te, gospodine Bože moj, dođe na me i na moj očinski dom. A ne na ovaj narod da se on muči. Tada anđeo gospodinov zapovjedi Gad Uda kaže Davidu, neka David uzađe i podigne žrtveni gospodinu na gumnu Jebusejica Ornana. Tada David uzađe po riječi Gadovoj kojemu je on izrekao ime gospodinovo i okrene se Ornan te spazi anđela i njegova četiri sina koja bijahu s njim se sakriše. Ornan je vršio pšenicu. Kada je David dolazio k Ornanu, pogleda Ornan i ugleda Davida, te iziđe iz gumna i pokloni se pred Davidom licem do zemlje. I opet priča ide, David reče Ornanu, daj mi zemljište na kojem je ovo gumno, da na njemu sagradim žrtveni gospodinu, daj mi ga za punu cijenu da se odvrati ta pošast od naroda. Dakle, ovdje imamo taj detalj da kaže da ga je kupio za punu cijenu. Ne samo za bilo koju cijenu ili za malu cijenu, nego daj mi ga za punu cijenu. I on naravno nudi Davidu volove za žrtve paljenice, pribor za vršenje za drvo i pšenicu za jestivi prinos, sve to dajem. A kralj odvrati Ornanu, ne, nego ću ja to svakako kupiti za punu cijenu. Jer neću uzimati za gospodina ono što je tvoje, niti ću prinositi paljenice koje ne koštaju. Dakle, vidimo, David je kupio za punu cijenu. I to je nekakav detalj koji sam već duže vrijeme imao i o njemu malo razmišljao. I nedavno sam slušao propovijed proroka iz 56. propovijed je crkva i njezino stanje. I u toj propovijedi prorok govori o tome kako će i kako ide na put gore na sjever Kanade. Kaže, upravo sada idem u sjeverni Saskatchewan sljedeći tjedan, a to je gore kod Prince Alberta, tako se zove mjesto. Kaže, to je skroz koliko god ide cesta na sjever. I kad više nema ceste, nego su samo Indijanci i Eskimi. Kaže, mnogi ljudi će biti na ovom sastanku iz cijele Kanade. Kaže, doći će neki sa zapadne obale. I kaže, imam neke vrlo lojalne prijatelje, neke vrlo fine ljude. I oni su vrlo lojalni da idu u crkvu, kaže prorok. Kaže, bez obzira koliko je hladno, oni će se omotati u deke i sjesti na saonice i voziti konja 30 milja da dođu u crkvu. Dakle, prorok kaže za te ljude da su oni spremni, bez obzira na hladnoću, umotati se u deke, sjesti na saonici 30 milja, to je 50 km, konjem kroz snijeg i led ići na službu. To, sad zamislimo, nama je nekad teško doći na službu, auto, upališ klimu, skotrljaš se, ali kaže, ljudi koje on tu spominja, koji su vrlo lojalni da idu u crkvu, kaže, oni će hodati kroz snježne nanose i sve ostalo, mladi i stari, svi će se skupiti u grupu, kaže, jedna familija se skupi zajedno i krenu hodati i idu. Kaže, i žrtva koju oni naprave je ono što prouzroči da dobiju toliko puno službe. Znači, ovdje kad mi nekako kao kršćani uopće ne razmišljamo o ideji žrtve. Znači, mi gledamo da je Krist umro za nas i da je on dao svoj život i da je on žrtvo odradio našu žrtvu, tako da kažemo. I što je istina, Isus je umro za naše grijehe i mi svojom žrtvom ne možemo ništa zaslužiti. Pavao kaže, kad bi dao sve svoj imetak siromašnjima, kad bi dao svoje tijelo da se sažeže Kažem, ništa mi ne bi to pomoglo. Nije da žrtva zaslužuje, nije da žrtvo možemo natjerati Boga, odnosno zadužiti Boga da nam nešto da. Ne na taj način, ono što recimo katolici imaju pokore, ali tako, pa onda na koljenima pužu do Međugorja da bi oni zaslužili nešto od Boga. Ne uopće da mi možemo išta zaslužiti od Boga, niti da nam je Bog išta dužan. Ali svejedno postoji to da kad mi nešto žrtvujemo Bogu, da onda dobijemo od Boga više. Odnosno da nam Bog to uvaži, prizna, da stekneš Božju naklonost. Kaže, zato što ovi ljudi idu na službu po snijegu, idu 30 milja zamotani u deke na saonicama da ih vuče konj, da bi došli na službu, kaže, ta žrtva je ono što napravi da oni toliko dobiju od službe. I kaže prorok ovako, kad nema žrtve, nećete dobiti puno od službe. Znači, kad ideš na službu i tako nema šta drugo raditi. Da kažem, a šta je, kiša je, hladno, ajmo na službu malo. I možda kad je lijepo vrijeme, kad si mogao biti u Opatiji na kavi, to je već bolja prilika za dobiti nešto iz službe. Kaže, kad nema žrtve, kaže, ne dobije se puno iz službe. Kaže, morate doći dolje, spustiti se do nečega što stvarno jako boli. Da odložite stvari po strani, da stanete sa poslom, da napravite ovo ili ono da bi otišli u crkvu i pokažete Bogu da ga volite i napravite žrtvu da odete, tad je kad ćete nešto dobiti od toga. Znači, kad napraviš nešto, da pokažeš Bogu da ga voliš, da si žrtvovao, da si uložio, napravio nešto što jako boli, kaže, morao si ne otići, zaustavio si posao, ostavio si neku drugu stvar po strani, ili ovo ili ono da bi otišao u crkvu. Kaže, to pokazuje Bogu da ga voliš i napravio si žrtvu da odeš, to je onda kad ćeš nešto od toga i dobiti. Sad prorok nam kaže, kaže, to je isto kao sa djecom. Kaže, nisam imao ništa kad sam ja bio dijete. Kaže, mama mi uzela jednu vrećicu slatkiša i izmjerila je 2 ili 3 komada bi dobio svatko. A možda za Božić bi dobili mali limeni rog ili onaj mali pištolj s kapsilom ili nešto. A vidio sam drugu djecu da imaju saonice i bicikle i ostale stvari i dobru odjeću i tople jakne. I kaže, zbog toga sam se osjećao tako loše i rekao sam, ako ikad budem imao djecu svoju, napravit ću za njih sve što mogu. I kaže, bit ću voljan biti gladan da bi nabavio nešto za svoje dijete. I kaže, kad je bio mali dječak, kaže, ja sam mu nabavio mali tricikl i kaže, i dao sam mu svašta, sve. I Meda je, kaže, pokušala sve, žrtvovala svoju vlastitu odjeću i ostale stvari da bi mu nešto nabavila. Ali što smo onda otkrili? Kaže, ja sam mu nabavio, kupio taj mali tricikl i mali luk i strijelu i sve. A onda bi sam otkrio da se on igra sa štapom ili sa nekom žlicom iza u dvorištu i kopa nešto. Razumijete? I onda sam rekao, sa sljedećim neće biti tako. Sa sljedećim djetetom neće biti tako. Kaže, vi mu date sve, servirate im u njihove ruke i oni to ne žele. To je nešto zašto se morate žrtvovati. Dakle, prorok kaže, kad je bio dijete, nije imao. I onda je rekao, kad budem otac, kad budem imao svoje dijete, daću mu sve. I onda se potrudio, jel tako, da mu kupe bicikl, tricikl, i vidio da zato što je to dijete to dobilo, bez da se mučilo, želilo, žrtvovalo za to, da dijete ne vozi taj tricikl, nego da kopa štapom rupu negdje iza vrta. I mi imamo puno kuće igračaka s kojima se djeca ne igraju. Jel' tako? Kupite djetetu bicikl, one, ne znam, se igraju sa štapovima, se tuku sa štapovima ili nešto drugo, jel' tako? Bicikla stoji da smeta. Jer jednostavno je tako, prorok nam kaže, i kršćanski je tako, da ako dobiješ nešto lagano, ti to ne cijeniš i ne uživaš u tome. I ako nisi žrtvovao za to, kao što kaže, ako nisi se žrtvovao da odeš na službu, onda nećeš dobiti puno od službe. Ako te to nije ništa koštalo, nećeš dobiti ni blagoslov. I ako djetetu damo sve, bez da ga je to išta koštalo, da se trudilo za to, uopće neće uživati u tom. Vidjet ćete da Bog, i onda je prorok kaže, kad dobijem, odleko se, kad budemo sljedeće djete, neću tako. I Bog nama kao svoje djeci nije dao sve servirano. Znači, nije rekao kad se krstiš, živjet ćeš 120 godina, nikad se nećeš odboliti. Ali tako, nećeš imati obiteljskih problema, nećeš imati financijskih problema. Svi će te voliti, nećeš imati nikakvu nepravdu, bit ćeš zaštićen, jel tako? Bog uopće to nije napravio. Svaku igračku koju poželiš, dobit ćeš. Jel tako? Bog to svoje djeci ne radi. Znači, vi kad pogledate nas kako živimo, imamo svoje probleme. Financijske, obiteljske, zdravstvene. Zašto je Bog to dopustio? Zato što je Bog nebeski otac. I nije nam dao sve, jer to ne bi cijenilo, jel tako? Ne bi odmetnuli bi se od njega, ne bi uživali, ne bi bili kršćani da nam je sve servira. Znači, jednostavno je tako kao sa djecom. Kaže i prorok dalje nastavlja, kaže i tako je sa spasenjem. Spasenje je jedna potpuna žrtva. Jest, kaže brate Roju. Znači, spasenje je kao i sa ovime što kaže. Kaže, ako im date sve u njihove ruke, oni to ne žele. To je nešto za što se moraš žrtvovati. Isto tako je i spasenje. To je jedna potpuna žrtva. Kaže, to je žrtva koju vi morate raditi svaki dan. Nešto da bi se približili Bogu i da bi nešto napravili. Znači, žrtva, i to ne je jednom žrtva, nego žrtva svaki dan. I David je rekao, i David je to razumio, rekao je, Bog me je kaznio za onaj što je brojao narod. I bio je pomor u narodu. I moram nešto žrtvovati, možda ću steći naklonost kod Boga. I onda je prinio žrtvu, nešto što me mora koštati. Dakle, na neki način, da li smo ikad, kad smo molili Boga za nešto, rekli, Bože, ako me iscijeliš, ja ću napraviti to i to, nešto što će me koštati. Ili, Bože, ako mi riješiš ovaj problem, napravit ću za to, za tebe nešto. Kao što je tamo Hana rekla za Samuela, Bože, ako mi daš dijete, čim ga odbijemo sisa, ja ću ti ga donijeti. Tako. Čim bude male, sad zamislite rastanka mame od djeteta od godinu dana. Ili dvije. Znači, rekla, ja ću žrtvovati to dijete za tebe na način da ću ti ga dati kad mi bude najslađe, kad bude malo. Sad ću ga ovako ga odnijeti, kad prohoda, onako kad je najslađe, kad propriča. Ja ću ga ostaviti i neću ga onda vidjeti po godinu dvije dana dok mi ne budemo išli ponovo u Jeruzalem. Odnosno u Šilo, u to vrijeme prinježati. Vidjet ću ga jednom godišnje. Znači, Bog joj je dao dijete, a ona mu je obećala žrtvu. Znači, mi često molimo Boga, Bože, ne znam, iscijeli me, dobro. Ali smo ikad razmislili što bi mogli Bogu obećati ako me iscijeli. Ne znam, ako me iscijeliš, prevešću 100 propovjeda. Jer to je žrtva. Ili napravit ću nešto drugo za Boga. Znači, kažeš, znači vidjet ćete da je taj princip je često u Bibliji. gdje su ljudi došli Boga i tražili nešto, ali su onda prinijeli žrtvu. Rekli su, ne da su tom žrtvom oni zadužili Boga i da im Bog mora i da je sad Bog njima nešto obvezan ili da su oni zaslužili. Nisu. Ali to je bio čin gdje su oni pokazali Bogu da misle ozbiljno. Kaže, tako je sa spasenjem, to je jedna savršena, odnosno ne savršena, nego potpuna, komplet, potpuna žrtva. Tako je, brate Roy. To je žrtva koju moraš raditi svaki dan. Nešto da se približiš Bogu i da napraviš nešto. Kao da žena kaže, Bože, ako me iscijeliš, presto ću nosiš mi. Ili Bože, na primjer, nešto, ili brat kaže, ako me iscijeliš, ja ću prestati družiti sa tim društvom koje nije kršćansko. Ili neću više raditi ovaj posao neki, ili neću više poslovati na način na koji se poslovao, ili na neki način, nešto da čovjek dođe i kaže Bogu, da pokaže da je spreman prinijeti žrtvu za to, da bi dobio nešto od Boga. Kaže, i znam da je ovo bila žrtva za sve vas ovog jutra, sjediti ovdje u ovoj vrućoj zgradi, i dok sjedimo ovdje, hajde da razmišljamo o najvećoj žrtvi koja je ikad dana čovječanstvu. Dakle, sve kad razmišljate, Bog od nas ne traži žrtvu bez da je On nešto žrtvovao. Znači, On je naš put, istina i život i On je napravio najveću žrtvu. Znači, kaže, dajde da razmišljamo o najvećoj žrtvi koja je ikad dana čovječanstvu. Bilo je to kad je Isus Krist, kad mu je bilo naloženo da dođe na zemlju i da umre umjesto nas. I ne samo to, nego da njegova duša se spusti u pakao i da bude tamo 3 dana i 3 noći. Sad zavisite koliko je Isus žrtvovao da je imao vječni život, ali žrtvovao je vječni život da umre. I žrtvovao je da iz neba ode u pakao. Znači, toliko se toga odrekao. Da se odrekao vječnog života, odrekao da živi u proslavljenom tijelu gdje nema bolesti, ali tako da gdje nema slabosti, da bude smrtan, da osjeti glavobolju, ali tako da bude tužan i da onda još ode u pakao. Kaže, prorok, to je najveća žrtva koju je čovječanstvo ikad čovječanstvu dano, kad je Isusu naloženo da dođe na zemlju i da umre umjesto nas. I da njegova duša spusti se u pakao na 3 dana i 3 noći. Na 3. dana on je ustao. I sad je uzašao na visine, sjedi s desna Bogu u nebesima i posreduje za naše ispovjedanje njegovog pomirenja i njegove milosti koja nam je osigurana. I kaže, tamo gore mi idemo, bit će tamo mnogo ljudi, pravih ljudi, kaže, tamo gore gdje idemo, tu govori sad opet na Kanadu, bit će tamo mnogo ljudi, jako siromašnih ljudi, jako siromašnih, koji će morati prodati svoje krave, 2 ili 3 ovce ili nešto, da bi došli na sastanak, na skup. I ti kaže, taj stari Eskimo će vjerojatno morati donijeti svoje kože i prodati ih, a zaista su mu potrebni za njegovu obitelj da bi došao. I taj indijski trgovac će morati napraviti istu stvar. Dakle, kaže, dakle, ljudi koji su išli na njegove skupove, na brata Brankama, da bi došli tamo, morali su žrtvovati. Neko bi morao prodati krave, kaže, neko bi morao prodati ovce, kože ili razne stvari što su imali, nešto što im je potrebno. Ali zato što su žrtvovali, zato su i dobili od sastanka. Bog nas tu i prorok nam kaže, vidimo kao, Bog nam ne daje sve na planu. Iako smo njegova djeca. Iako bi on to mogao napraviti. I kaže prorok, pokazuje da vi volite Boga, jer inače ne bi bili ovdje na ovako kišnom danu. I kaže, a neki ljudi čak stoje vani. Znači, neki ljudi nisu stali unutra, pa su vani po kiši da bi slušali službu. Kaže, to pokazuje da oni vole Gospoda. Kaže, kad dođe želja u ljudska srca da služe Bogu na taj način, sigurno ih Bog neće napustiti. Bog će ih zasigurno blagosloviti. Sad mi ne razmišljamo o tome, ali sad prorok ima službu i pada kiša i nisu svi stali u crkvu. A tako i svi ljudi su oko crkve po kiši i kaže, prorok to pokazuje da volite Boga, jer ne bi to inače tako radili. I onda vas Bog neće sigurno napustiti, zasigurno će vas blagosloviti. I sada malo pogledamo, Bog ne traži od nas žrtvu bez da je sam napravio žrtvu, što sam rekao. Znači, prvo kaže, spasenje je jedna potpuna žrtva. I kršćanski život je život žrtvovan. Tako mi se žrtvujemo da se oblačimo na ispravan način. Žrtvujemo se da ne idemo u društvo svijeta, ali tako. Žrtvujemo se da ne radimo stvari koje svijet radi. I Bog to vidi, Bog cijeni svaku od tih žrtava. Znači svaki put kad neka naša sestra se pristojno odjene i izađe vani, ona prinosi žrtvu. Svaki put kad mi kažemo, ne, ja sam kršćanin, ne pijem, prinosimo žrtvu, ali tako. Svaki put kad dođemo na službu, umjesto da idemo negdje drugdje, smo prinijeli žrtvu. Te žrtve nije da mi smo s tim, ponavljam, nešto zadužili Boga, da smo mi sad napravili nešto veliko. Ali to je nešto čime mi pokazujemo da volimo Boga i nešto što Bog cijeni. I Božji blagoslovi. Ako nema žrtve, nema blagoslova. I prorok na večeri Gospodnjoj kaže, posveti ovo vino, Gospode, za ovu namjenu. I dok pijemo to vino, sjećamo se da ono predstavlja žrtvu na Golgoti. Kaže, kad je okrutan, kad su okrutni ismijavački trnje, pritisnilo njegovo čelo toliko da je probilo kožu i krv je potekla. I kad je taj bić, kaže, sa 9 traka, sa olovnim utezima na krajevima tih kožnih traka, tukao njega po leđima i njegova rebra su se pokazala. I kad su rimski čavli zakucali njegove noge, njegove ruke, i kad je koplje prošlo kroz njegovo srce, to je bila ljubav za nas koji nismo dostojni. I kaže, u sramoti se mi poginjemo, Gospode, da je to koštalo Sina Božjeg takvu cijenu da bi nas otkupio. I sad ponekad mi mislimo da su naše cijene koje mi platimo velike, da je to jako puno nas je koštalo, evo što se ne odjevamo kao svijet ili što se ne družimo i ne izlazimo u stvari svijeta i što ne pijemo, ne pušimo, ne prostačimo. Ali kad malo pogledamo, to nas, naša žrtva je ništa. Tako. Blagoslovi koje mi dobijemo su puno veće od te žrtve. Blagoslovi da su nam djeca vjernici, da služe Bogu, da smo okupljeni u miru, da imaš, svijet se raspada, mi imamo mir. Ljudi imaju, iščekuju hoće li treći svjetski rat, šta će se dogoditi, a vjernici iščekuju uznesenje. Što su stvari gore nama, mi smo bliže uznesenju, jel tako? Nije da se veseliš da su stvari gore, ali znaš da je to bliže da će te Bog spasiti. Mi niko nema problema da ne spavamo zbog rata u Iranu, a pratimo vijesti više nego drugi, jel tako? Znači, blagoslovi koje nam je Bog dao su puno veći od tih žrtava koje mi imamo. I ne mogu se nikako usporediti sa žrtvom koju je Krist primio. Znači, da dođeš iz vječnog života, iz Božje slave, tako, s nebesa, ne, iz trećeg neba, iz sedmog neba, ne znam koliko neba ima, da se čovjek spusti kao naš Gospod Krist na zemlju, da bi ga tamo pijani rimski vojnici bičovali, kaže prorok, s ovim bićom sa 9 traka, sa olovnim utezima na kraju, da bi ga bičevali po leđima toliko da mu se pokažu rebra, kaže. Kaže, i onda smo u sramoti kad vidimo koliko je cijenu, koliko je to koštala ta cijena Sina Božeg da bi nas otkupio. Ima jedan propovjed koji je prorok propovjeda 53. naslov je okrutnost grijeha. I kaže, kazna koja je koštala da bi se riješili grijeha iz svog života. Znači, grijeh je bio okrutan i kazna koju je Bog platio je bila ogromna. Prorok kaže, najveća cijena koja je ikada plaćena čovječanstvu. Kazna koja je koštala za riješiti se grijeha iz našeg života. Kaže, prorok u toj propovjedi postoji dragocjena fontana, besplatna za sve, jedan iscijeljujući potok koji teče sa brda Golgote. Kaže, ja samo govorim vezano za ono, govorim o onome što je Bog napravio prije 1900 godina tog dana na Golgoti, da vam pokažem kakva je žrtva to morala biti da bi platilo ovo, a to je Božji način, Božji put. Kaže, želim vam pokazati kakva je žrtva za to. I naslov kaže koliko je grijeh okrutan i koliko je cijena velika. Kaže, kakva je žrtva? Kaže, Bog, Bože, neka bi svako pojedini ovdje otišao kući i sa ovime na svom umu, razmišljajući o tome, kakva žrtva. Koliko je to koštalo da bi nas se otkupilo? Koliko je to koštalo Boga? Kaže, prvo želim da odemo kući i da razmišljamo koliko je to koštalo Boga da bi nas otkupio. Kakva žrtva. I onda, da onome što budemo razmišljali o našim žrtvama koje mi prinosimo, je ono što nas košta, koliko je to neusporedivo malo. Kaže, nas nije koštalo ništa, koštalo je Sina Bože, koštalo ga je najveću cijenu, koštalo ga je njegovog života. On je bio ruža šaronska i parfem iz ruže, da bi se dobio morate je izniječiti. Kaže, Bog je napravio žrtvu da usavrši vjernika koji je u Kristu Isusu. I kaže, on je osudio Krista, a ne vas i mene. I mi to prihvaćamo. I ako to niste prihvatili, moj brate, sestro, kad vi vidite agoniju i cijenu koja je to koštala svemogućeg Boga da bi vašu dušu spasio, možete li to onda odbaciti na takvoj osnovi? Naravno da ne. Dakle, kad govorimo o svojim žrtvama, moramo razmisliti da su one ništa u odnosu na Kristovu žrtvu koja je napravila. I vidimo da nam je Bog ostavio da živimo na zemlji, ali na način da nam neće sve biti servirano na plavi. Da nećemo živjeti pod staklenim zvonom. Da nećemo dobiti sve igračke koje hoćemo kao dijete. Da nećemo dobiti sve na dugme, ono, ne znam, ili na klik, ili da nam Bog nije bankomat na koji svaki put kad nam treba samo upišeš šifru Oče naš koji jesi na nebesima, zdravo Marija, tri puta i onda ti izađeš što tražiš Boga. Bože, daj mi isciljenje, daj mi spasenje, daj mi bolji posao, daj mi, ne znam, ovo, daj mi ono. Znači, Bog ne radi s nama tako, nego traži od nas žrtvu da bi cijenio. Kaže, kršćanstvo je život žrtve, ali ta žrtva je ništa u odnosu na te blagoslove koje dobijemo i ništa u odnosu na žrtvu koju on prima. Ali svejedno Bog od nas traži neke male žrtve. Do te mjere da prvo kaže, ako nisi ništa žrtvovao da dođeš na službu, nećeš puno dobiti od službe. Ali ako si žrtvovao, takvi smo, ti cijenit ćeš, Bog će to cijeniti i Bog će ti dati. Znači, na neki način kao da vidiš da je žrtva, ne, koliko žrtve, toliko blagoslova, ili što više žrtve, više blagoslova. Ili ako nećemo ništa žrtvovati, nema blagoslova. Znači, ovdje vidimo David je razumio da kad treba nešto ekstra od Boga, da će prinijeti neku ekstra žrtvu Boga. I David je bio čovjek po Božjem srcu. Vi vidite koliko puta tamo, vidite sad kad čitate, Šaul ide u rat. Prvo će prinijeti žrtvu. David ide u rat. Prvo će prinijeti žrtvu. Trebam Bože nešto ekstra od tebe. Ali ajde da prinesem prvo žrtvu. Da probam na taj način pokazati svoju ozbiljnost, iskrenost, da te volim i steći tvoju nekakvu naklonost, ako se na taj način može Božja naklonost steći. I kaže prorok ovako, pitam se da ne živimo možda u takvim vremenima, kad ovi veliki evanđelisti, kao mnogi koji prolaze diljem zemlje danas, veliki poznati evanđelisti koji su studirali psihologiju, i koji privlače ljude u crkvu. Ali jednom kad ih dovedu unutra u crkvu, šta ćete onda s njima? Kaže, što će se dogoditi nakon što ih dovedete u crkvu? Samo će se pridružiti crkvu i vratiti se sa istim grijehom i istom željom s kojom su došli u crkvu. Kaže, vrate se isti. To je razlog što onda kad svijet pogleda, kaže, pa ako taj čovjek ima religiju, ako ta osoba ima religiju. Kaže, bojim se da smo napravili to prejednostavno. Kaže, ja mislim da radost, zasigurno ja vjerujem u svu radost da se nalazi u Gospodu, u Isusu Kristu. Vjerujem da je to radosno i sretno. Ali zapamtite, brate, to je put agonije i žrtvovanja i križa. Morate to također shvatiti. Kaže, pitam se, nismo li nacrtali sliku malo pre glatkom, pre laganom. Sad prorok nam kaže da danas postoje kršćanstvo, kaže, veliki evanđelisti koji idu diljem nacije, koji samo pozivaju ljude u crkvu i kad dođu u crkvu, ljudi ostanu isti i ne traže od njih da išta žrtvuje. Znači, mi propovjedamo kršćanstvo bez žrtve. Do te mjere da propovjedamo kršćanstvo bez Kristove žrtve. Kaže prorok, izbacili su iz crkve da se uopće pjeva u krvi, jer je to previše okrutno. Al' tako? Ne pričamo o Golgoti, ne pričamo o žrtvi, ne pričamo o stvarima, ni o našoj žrtvi, ni o našoj Golgoti, jel' tako? Znači, samo dovedemo ljude u crkvu i pita se prorok, i dobro kad dođu u crkvu, ostanu potpuno isti, kaže, sa istim grijehom i ljudi kad gledaju kažu, pa ako taj čovjek ima neku religiju, ako je to vjernik, ja ne želim nikakve veze ima sa tom vjerom. Jesmo napravili stvari prelagane. Kaže, nije da nemamo radosti, mi vjerujemo u radost i sreću i kršćan je vesel i radostan, ima puno blagoslova. Ali kaže, brate, to je također put agonije, žrtvovanja i križa. Moramo to također shvatiti. Mislim da smo sliku nacrtali prelagano, prelijepo. Dakle, mi kao kršćani, mi uopće, ili rijetko kad pričamo o žrtvama, mi pričamo samo o blagoslovu. Mi pričamo samo kako se ohrabriti, kako da nam bude sreta, vesela, samo brze pjesme, samo, znači, a ne neku sporu, ne neku, izbacit ćemo ona koja priča o Golgoti, o žrtvi, o patnji, o ismijavanju, o Kristovoj žrtvi, znači sve to nekako da bi slika bila prelagana. Kaže, to je ono što ovi veliki evanđelisti rade. Oni propovijedaju takvo evanđelje, evanđelje bez žrtve. Ljudi ostanu isti. Kad ih svijet gleda, ne vidi razlike. Napravili smo to prelagano. I sad ću vam prvo dati neke primjere. Kaže, evo djece Izraelove, hodaju u svjetlo. Mojsije ide ispred njih. Dođite, ovo je put, Bog poziva, mi izlazimo, idemo u obećanu zemlju. O, haleluja, svi su, kaže, kliktali, skakali, imali dobro vrijeme. Znate, ali prva stvar što znate, pogledali su natrag i rekli, o, pa kakva je to prašina. Jedan od njih se popeo na brdo i rekao, jao, to je faraonova vojska. Dakle, Bog izvodi Izrael i Bog im ne da sve igračke koje hoće. Tako, nisu sutra bili u obećanoj zemlji. Nije ih teleportirao u obećanu zemlju. Nego ih izvodi na način da evo, izašli su, vesele se, ali evo, dolazi problem. Kaže, pogledajte, neko se popeo, vidio prašinu i rekao da je to faraonova vojska. I Bog je rekao, čega se bojite? Zar ne vjerujete ono što sam napravio tamo dolje? Pa što se onda brinete? Zašto me ljutite? I kaže, kad su oni izašli tamo dolje, Mojsije je izašao i posredao kod Boga i Bog je otvorio Crveno more. I oni su prošli preko, a Crveno more je zatvorilo neprijatelja. Tako to Bog radi. Nemojte se bojati, nemojte biti uzbuđeni, nemojte biti frustrirani. Tako provocirate Boga. Dakle, ovdje nam je Bog pokazao odmah kako on radi sa svojom djecom, da sve neće ići pravocrtno, ono, linearno. Da će biti uspona i padova, ali tako, da će biti zavoja i da će nas on držati u tim zavojima, da će biti uzbrdica, da će biti nizbrdica, ali tako, i tako ide i naš život. Bog nam nije dao sve kao razmaženoj djeci. Znači, da smo se krstili, prihvatili smo Krista za našeg spasitelja, vjerujemo poruku i stanje na računu samo raste. Svaki drugi mjesec povišica. Žena te voli sve više, djeca slušaju sve više, susjedi sve ljubazniji, obitelj, nema toga. Mi tako radimo naše djece i onda ih razmasimo, jel tako? Kaže prorok da je rekao već nakon prvog djeteta, za drugo neće biti tako. I kaže, i što je onda on učinio? Pogledajte ovdje. Kaže, izgledao je kao, pa imali smo jednu veliku kušnju i neka je blagoslovljen Bog, prošli smo je, više ih nećemo imati. Mi smo na našem putu za obećanu zemlju. Naravno, znamo da to nije bila jedina kušnja. I da nije bilo, evo, imao sam jednu veliku kušnju koju sam prošao, preživio i slava Bogu, idemo na obećanu zemlju, nećemo ih više imati. Kaže, i odveo ih je ravno u pustinju gdje nema vode. Možete li zamisliti, Bog sa svojim posvećenim svetim narodom vodi ih ravno u zamku. Kaže, izašli su u zamke i vodi ih ravno gdje nema vode. A kaže, on je mogao uzeti neki način da ima vode, pa mogao je napraviti rijeku da ide cijelo vrijeme pokraj njih. Da je to želio. Dakle, cijelo vrijeme ih je držao, kako da kažemo sad onako žargonski, na laganoj vatri. Tako, cijelo vrijeme su oni morali se ne opustiti. Tako, cijelo vrijeme su bile nekakve kušnje, cijelo vrijeme su bili nekakvi izazovi, cijelo vrijeme su bile neke žrtve koje su morali prinositi. Nije im bilo sve servirano. Kaže, mogao im je cijelo vrijeme pustiti da uz njih teče rijeka. Mogao je, kaže, da izbije iz svake planine radosti, da prska voda 25 metara u zrak, da je to želio. Naravno da je mogao. Ali da je napravio to, bilo bi previše jednostavno. Dakle, na neki način mi kao roditelji moramo napraviti da djeci nije baš previše jednostavno. Ali opet da je tih blagoslova dovoljno, tako. Ali da se moraju za njih malo potruditi. Kaže, Bog nama naš kršćanski život nije napravio da je prejednostavno. Da je napravio tako, bilo bi prejednostavno da ih je, kad oni idu kroz pustinju, evo, stiže pritok od Nila, evo tako, ide voda. Ili svako toliko prska voda u zrak neka, ili nešto slično. Kaže, da je napravio to, bilo bi previše jednostavno. Kaže, o, blagoslovljeno ime Gospoda. Zašto je Bog dopustio da se ovo dogodi, brate Branhame? Zašto je Bog? Kaže, Bog to radi. Pustite ga na miru, samo hodajte dalje, to je Božji posao. Koraci pravednika su određeni od Gospoda. Kaže, da, zaista, kakva je razlika onda? Izgubio sam sav novac, brate Branhame, a blagoslovljen Bog svejedno. Kaže, o, napravio sam ovo i dogodilo se ovo i oluja mi je odnijela kuću. Blagoslovljen Bog, svejedno. Gospod dao, Gospod uzeo, neka je blagoslovljeno ime Gospodnje, samo hodajte dalje. Sva slava je Bogu, Bog zna što radi. Zašto kršćanima se dogode loše stvari? Jer bi inače bilo prelagano. Kako to da kršćanin ostane bez svog novca? Ili da mu oluje odnese kuću, ili da se nešto dogodi? Pa bilo bi prejednostavno da nije toga. Prvo kaže, neki kroz vodu, neki kroz poplave, neki kroz duboke kušnje, ali svi moramo proći kroz krv. Na taj način on vodi svoju dragu djecu. Sad pogledajte, kaže, Isus kaže, kraljica od juga ustaće, kao novi primjer da uzmemo, kraljica od juga ustaće na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga. Jer je s krajeva zemlje došla čuti Salomonovu mudrost, a gle, ovdje je veći od Salomona. Kaže, kraljica je rekla, idem vidjeti sama. I želim da primijetite kakva je to bila žrtva. Dakle, kaže, ide vidjeti Salomona, ide vidjeti dar otkrivanja tajni srca, ali, kaže, želim da vidite kakva će to biti žrtva, kakvu je žrtvu napravila. I zato Isus kaže, kraljica od juga će osuditi ovaj naraštaj. Jer se žrtvovala da dođe sa kraja zemlje da čuje Salomonovu mudrost, a ovdje je veći od Salomona. Kaže, želim da vidite, da primijetite kakva je to žrtva. Kad vi dođete k Bogu, vi ne dolazite na nekoj cvjetnoj gredici spokoja, morate se žrtvovati. Kaže, to je put žrtvovanja, to je put smrti i morate umrijeti da dođete k njemu. Znači, kršćanstvo je žrtvovanje. Znači, žrtva je oblačiti se kršćanski. Žrtva je živjeti kršćanski. Žrtva je odgajati djecu da budu kršćani. Žrtva je doći u crkvu. Žrtva je dati desetak. Znači, sve je to žrtva, blagoslov je veće, ali Bog traže neku žrtvu. Kaže, kršćanstvo je put žrtvovanja. Nije da te neko stavi na cvjetnu gredicu i donesete u nebo, nego prođeš kroz put žrtvovanja. Bilo bi prejednostavno da je Bog, da nam Bog pusti da nas prati rijeka blagoslova svaki korak našeg života. Kaže, možeš zaboraviti sve što si ikad znao da bi naučio o njemu. Možeš se isprazniti, da nas on može napuniti. Ne možeš se izmiješati, moraš se isprazniti. Kaže, pogledajte što je ona napravila. Uzela je karavanu deva, i ne samo to, nego je uzela i darove. I rekla je, ako je to istina, ja ću donijeti darove. Dakle, kaže, ona je uložila u to. Kaže, prorok, ako je to istina, onda ću ja to sponzorirati. Znači, uzela je darove, što god, znači, materijalne darove s kojima je ona to platila, tako da kažemo, da je dala svoj desetak. Možda je uzela 10%, da kažemo sad, svega što je imala da donese. Uglavnom, rekla je, ako je to istina, onda idem uzet ću darove. I natrpala je zlata, nakrcala, natovarila zlata i začine i cimet i skupocjenu odjeću. I sjela je tri mjeseca putovanja kroz vruću, užarenu pustinju. Kaže, da li bi vi napravili takvu žrtvu da vidite Božji dar kako djeluje. Znači, evo sada da ubrankam u Egiptu. Da li bi neko tri od nas krenuo tri mjeseca pješke do Egipta da vidi brata Branhama? Znači, mi ne razmišljamo o tome, ali neko je tri mjeseca pješačio ili jahao na Devi i to kroz užarenu pustinju. Da li bi mi otišli pješke tri ljudi? Ne znam. Da je brat Branham u Parizu i sad moraš tri mjeseca pješke ići do Pariza. Kaže, prvo želim da vidite kakva žrtva. Isus kaže, ona će ustati na sudu i osuditi ovu generaciju. Da smo mi generacija koja se ne želi žrtvovati za ništa. Znači, živimo u vrijeme kad se ljudi ne žele žrtvovati za ništa. Znači, žrtvovati da se digne sat vremena ranije. Žrtvovati da, ne znam, pomogneš bratu, sestri, mami, susjedu. Znači, nikakvu žrtvu čovjek danas ne želi se žrtvovati. Ništa. Ako će ga nešto koštati 1 euro više ili 1 minutu, on to neće. Ili će mu biti hladno, ili će mu biti gladan minutu dulje, ili ne, ništa, on ide. Gladan je, ide. Ne. Znači, generacija, vrijeme, ljudi koji se za ništa ne žele žrtvovati. Znači, da nauči neki zadatak, ne, u ChatGPT, izbaci rješenje, to. Da li bi ja sad se naučio nešto, razumio, da čitam? Došli smo do toga s ovim tehnologijama, da nećemo ni čitati, samo će nam tehnologija, AI će nam čitati. Znači, sad treba čitati, daš čovjeku knjigu, on odmah pogleda koliko stranica, 200. Znači, da se potrudi žrtvoj da pročita knjigu, ne, može li staviti na iPod da mu onako stavi da mu čita neko. Znači, živimo u vremenu gdje se čovjek ne želi žrtvovati za ništa. Žrtvovati za dijete, ne, on ima pola djeteta, pola muž, jer drugo dijete bi bilo žrtva. Ne bi spavao, onda ne bi, ne znam, mogao ovo ili ne. Znači, vrijeme, kaže prorok, da li bi se vi prinijeli takvu žrtvu da odete vidjeti Božji dar kako djeluje. Kaže, pitam se večeras, hoće li nas ona osuditi? Jer Isus kaže, kraljica od Juga će osuditi ovu generaciju. Mi se ne želimo žrtvovati ništa. Kao vrijeme, kao ljudi se ne žele žrtvovati. Kaže, neki neće ni pređu preko ulice. Sjednu u auto i dođu 10 minuta na službu. Žrtvuju 2 sata nedjeljom da budu s vjernicima i slušaju Božju riječ. Spojit će se na streaming. Tako. Znači, da čovjek sjedne, evo, kao što ste vi, Saša, išli 2-3 sata putovali u Dublin i 2-3 sata nazad da ideš na službu. Tako godinama. Da li bi čovjek, i to u toplom autu, ne na devi, ali svejedno je žrtva. Kaže, ali neki neću ni pređu preko ulica. Neće sjedne u auto i ode na službu. Jer je predaleko, ne znam, 30 km, 50 ili kako god. Nije predaleko. Možda sljedeći put vam pokažem. Brat Branham navodi ljude koji su putovali, da vidite odakle su oni putovali na službe kod njega. Kaže, ona otišla 3 mjeseca sa sporim devama. Kao dama, kao cura. I to nije putovao samo po danu, nego i po noći. Tako. Znači, kao gospođa, kao žena, 3 dana na sporim, 3 mjeseca na sporim devama, kroz pustinu. I to ne da vidi proroka, zadnjeg proroka, ili da čuje propovjed, zadnju poruku, nego da vidi Salomona. Čovjeka koji je imao, jel tako, 1000 žena, od toga masu, ne znam, božkinja, koji je na kraju otišao da nije ni služio Bogu, jel tako. Znači, ali otišla je jer je čula da tamo ima nešto neobično, da tamo ima nešto nadprirodno, jel tako. Kaže, pogledajte opasnosti na putu. Pustinja je puna pljačkaša i sa svim tim blagom kako bi je pljačkaši mogli okoliti i uzeti, ubiti je, ali ona je bila voljna. Kaže, nije bilo nikoga iza da stoji iza nje. Ostavila je po strani svu svoju teologiju. Došla je sa otvorenim srcem i išla je grubim, teškim putem. Ali došla je da vidi Božji dar kako stvarno djeluje. I došla je. Kaže, nije došla samo da ostane jednu večer. Došla je da vidi dok ne bude uvjerena. A kaže, mi ćemo otići jednu večer i reći, a čuo sam tog tipa da govori, vidio sam ovog propovjednika, a znam, kaže, to su njegove ideje, vidite, nije mu, vi čak ne date njemu ni šansu. Kaže, Bog prvo mora raditi sa otvrdnjelim srcem, i kaže, i uklonite sve to što je nagomilano u vama, mora to prvo izbaciti van, isprazniti vas, prije nego što uopće može doći do vas. Kaže, ona je došla ne da vidi to na 5 minuta, nego je došla da to prostudira, da to prouči, da ostane tamo dok ne bude sigurna da li je to od Boga ili nije od Boga. Kaže, ljudi niti neće pređu preko ulice, ali ako dođu, onda dođu jedan put i kažu, a znam to, vidio sam ga, čuo sam ga, to su njegove ideje. Uopće ne daju Bogu šansu, kaže, srce je čovjeku nekad toliko otvrnilo da je potrebno neko vrijeme da nas Bog isprazni prije nego što može doći do nas. Toliko je toga nagomilano. Kaže, želim da primijetite, jer je ovo bila mala dama, mala žena, kaže, kako je bilo s njom, tako je sa svakom osobom koja dođe k Bogu. To će vas koštati cijenu. Kaže, ona je morala preći pustinju, ne u kadilaku sa klima uređajem, ili u nekom velikom, lijepom, tapiciranom autu, nego sjedeći na devi. Ne znam, ako nekad ste sjedili sat vremena na bicikli, pa vidjeli kako se nažuljaš. Tako, a ona je 3 mjeseca tako sjedila na devi i kaže, prorok, ne u kadilaku sa klimom ili nekom tapiciranom autu. Dakle, današnjim autima putuješ ko da si, tako, udobni su, topli, imaju ABS, imaju maglenke protiv proklizavanja, EGR, ne znam što sve ne, jel tako? I onda nam je daleko i ne možemo, jer bi se morali sat vremena ranije dići i onda ne možemo nedjeljom, ne znam, kod punice na ručak ili ne znam što. Evo još jedan primjer. Ja čitao sam njegov život ne tako davno. Život slijepog Bartolomea. Bio je slijep mnogo godina, imao je ženu i malu djevojčicu, a nije nikad vidio malu djevojčicu. I u tim danima, kaže, janje je vodilo njih kao što danas vode pas vodič. Imao je 2 golubice koje su radile ove čarovije. Kaže, one su se prevrtale jedna preka drugo i to je privlačilo pozornost turista i ljudi koji su prolazili. Imao je malu kanticu ili što god da je to bilo kad je prosio. Kaže, jedne večeri njegova žena se razbolila, tako da je on otišao k Gospodu i rekao, Gospode, nemam ništa, ja sam siromašan čovjek, ja sam slijep čovjek, nemam ništa da ti dam, ali vjerujem ti, Gospode, jako ćeš biti milostiv i dati da moja jadna siromašna žena preživi sutra, ću ti ja prinijeti moju golubicu kao žrtvu. Znači, uopće ideja da ideš pitati Boga, ali kažeš, Bože, ne mogu ja sa tom golubicom zaslužiti da ti istjeliš. Ali, kao znak pažnje, ja te tražim da napraviš nešto za mene. Žena mi je bolesna, ako je ti istjeliš, ja ću žrtvovati ovu golubicu. Da vidiš da sam iskren, da vidiš da mi je stalo. Znači, smo ikada kad se mi razmišljali, da kad se molimo Bogu, da ćemo reći Bože, Bože, ako mi riješiš ovaj problem, ja ću prinijeti svoju golubicu. Što god naša golubica bila. Ne znam. Ja ću ofarbati crkvu. Ne znam. Ili ja ću... Ne znam što ću napraviti za tebe. Ja ću odnijeti ovu poruku, isprintat ću 1000 komada i podijelit ću 1000 samročića. Ili ne znam. Otići u 100 gradova i na trgu podijeliti letke. Ili ne znam šta, nešto da kaže Bogu, Bože. Znači, to je neka i moja mala žrtva koju mogu napraviti za tebe, ako mi napraviš ovo. Kaže, ako ćeš mi biti milostiv, ako ćeš dopustiti da moja žena preživi sutra, ja ću ti prinijeti golubicu za žrtvu. I kaže, Gospod je iscijelio njegovu ženu tu večer. Sljedećeg jutra on je otišao svećeniku i prinio 2 golubice kao žrtvu. I onda nije imao više ništa nego janje. Kaže, ne dugo nakon toga, se zamislite, kaže, kad razmišljate, koda nije dosta da je slijep, nego mu se i žena razbole. Znači, i onda kaže prorok, i ne samo to, nego mu se i kćer razbole. I koja nije dosta da je slijep i da mu je žena bila bolesna i da je siromašan, evo, nego samo se i dijete razbolilo. I onda kažete, pa Bog stvarno ne štedi svoju djecu ponekad. Ali kad uzmete sumu blagoslova i sumu žrtve koju je Bartolome primio Bogu, kad na kraju pogledate, blagoslovi su bili ipak puno više od žrtve koje mu je Bog dao. Kaže, nedugo nakon toga njegova mala djevojčica se razbolila i doktori joj nisu mogli ništa pomoći. I rekao je, Gospode, imam samo jednu još stvar koja mi je ostala i to je to malo janje. Ali ako dopustiš da moja djevojčica koju nisam nikad vidio, kaže, ako dopustiš da ona ozdravi, onda ću ja dati tebi moje janje kao žrtvu. Kaže, Gospod je iscijelio njegovu djevojčicu. Nekoliko dana nakon toga krenuo je ulicom i to janje ga je vodilo i Kajfa, veliki svećenik, je došao, rekao, slijepi Bartolomeju, kamo ideš? Rekao je, idem, veliki svećeniče, u hram. I janje me vodi u hram da prinesem ovo janje za žrtvu. Ovo može biti samo nova tema. Kaže, janje me vodi u hram da prinesem janje na žrtvu. Prorok će poslije reći, kaže, jeste li vi janje? Jeste li vi voljni prinijeti sebe za žrtvu? Imate janje koje vodi Bartolomeja da prinese žrtvu. Kaže, janje me vodi u hram da prinesem janje za žrtvu. On rekao, pa ne možeš to napraviti. Rekao je, da, Bartolome. Rekao je, daću ti novce, pa si kupi janje. Kaže, ali nisam obećao Bogu neko janje, obećao sam Bogu ovo janje. Kaže, rekao je, brate, slijepi Bartolomeju, kaže, ne možeš uzeti to janje su tebi oči. Ne možeš vidjeti bez tog janjeta, to janje te vodi. To su tvoje oči, slijepi Bartolomeju, ne možeš prinijeti janje. Kaže, stari čovjek se zadrhtao na trenutak i rekao, o veliki svećeniče, Bog će osigurati janje za oči slijepom Bartolomeju. Vjerojatno Bartolomej nije mislio na ono janje na koje Bog mislio. Možda je mislio, Bog će mi osigurati neko drugo janje. I kaže, ja i Bog je osigurao janje. To je bilo nebesko janje. Janje zaklano prije postanka svijeta. Kaže, ne možeš to napraviti. Kaže, daću ti novac pa si kupi janje. A rekao je, veliki svećeniče, nikad nisam rekao Bogu, nisam mu rekao da ću mu dati neko janje. Rekao sam mu da ću mu dati ovo janje. Kaže, vi ste sretni da dovedete nekoga u crkvu, vi ste sretni da stavite cvijeće na oltar i da napravite mala dobrotvorna djela, što je sve ok. Znači, nije rekao napravit ću neko malo dobro djelo, nego napravit ću ovo janje, jel tako? Kaže, ali jeste li vi janjci? Vi ste oni koje Bog želi na oltaru, vas. Žrtveni život, da date sebe potpuno njegovoj volji. Znači, na neki način s ovom žrtvom je Bartolome kao da je prinio sebe, jel tako? To janje je bilo njegove oči, to janje je bilo sve što je imao. Jer rekao mu je, slijepi Bartolomeo, ne možeš to napraviti. To janje su tebi oči. On je rekao, o veliki svećeniče. Ako budem služio Jahvi i održao svoje obećanje njemu, Jahve će osigurati janje za oči slijepom Bartolomeo. Kaže, ako održim svoje obećanje, Bog će se pobrinuti za ostalo. Kaže, bilo je to ovo hladnog oktobarskog popodneva. Bog je osigurao janje za oči slijepom Bartolomeo. Tako da mu se oči otvore. I sad pogledajte kad je na kraju sve blagoslove koje je Bartolomeo dobio i sve žrtve koje je prinio se ne mogu usporediti sa blagoslovom. A s tim žrtvama nije ni zaslužio te blagoslove. Ali zato što ga je nešto koštalo, Bog je vidio da zato što je bio vredan, nešto, spreman na nešto žrtvovati, da mu je Bog dao puno više blagoslova. A u vremenu kad ljudi ne žele žrtvovati ništa. Ti nekom danas svjedočili smo nekom čovjeku i onda je bio rastavljen i tako dalje i kad smo mu pitao da li se ja mogu ponovo ženiti. I sad tamo sjediš tim čovjekom i kažeš po riječi imaš živu ženu, ne bi se trebao ponovo ženiti. To je bio posljednji put da je došao na službu. Jer ljudi ne žele prinijeti žrtvu. Kad mu kažeš nekoj sestri, pita što se neću smiti više sminkat. I onda kažeš pa vidiš u Bibliji je to radila samo Jezabela. Mnogima je to posljednji put. Da će otvoriti Bibliju ili čitati neku propovijed ili doći na službu. Da li trebam davati desetak? Pa da, Biblija kaže da dajem. Mnogima je to posljednji put. Jer ljudi ne žele prinijeti žrtvu. Da li trebam, da li ću ja moći i dalje, ne znam, raditi ovaj posao, a šta radiš? Ne znam, vlasnik sam kafića i to ću malo kohova. Pa ne znam, baš kao kršćanin da možeš to čitati. E onda tu priča prestaje. Jer ljudi ne žele platiti cijenu. I vjernici, kad im, znači vjernici, kad vidimo kao Bartolomej, s time što hoće platiti cijenu, ponekad kod Boga steknu naklonost. Pod time što su po snijegu došli na službu. S time što po kiši su stoje kraj crkve i slušaju službu, ali tako, s time što su, ne znam, nešto napravili za Boga, Bog kaže, vidiš, blagoslov koji dolazi je puno veći od žrtve koje su uložene. Jer da ti kada vam kažem večeras, moj dragi prijatelj u ovom gradu, Bog je osigurao janje i za tebe također. To je isto janje. Janje Božje koje uzima grijehe svijeta. On je blizu tebe. Zato želiš li ga prihvatiti? I upita ga neki velikaš, druga priča, rekao se, učitelju dobre, što trebam činiti da baštinim vječni život? Isus mu reče, zašto me zoveš dobrim? Nitko nije dobar osim jednoga, a to je Bog. Zapovjedi znaš, ne čini preljub, ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca svoga i majku svoju. I reče on, sve sam to održao još od svoje mladosti. Čuši to, reče mu Isus, još jedno ti nedostaje. Prodaj sve što imaš i razdijeli siromasima, pa ćeš imati blago na nebu i doći slijedi me. Kada on to čuo, silno se ražalosti, jer bješe vrlo bogat. To je kao da nekome svjedočite i kažete što moram činiti da imam vječni život. I ti mu kažeš, možeš se pokajati, krstiti, tako dalje, tako dalje. I onda mu kažeš, ne znam, nemoj više izlaziti na mjesta na koja izlaziš. Počne se oblačiti kršćanski. I onda on kaže, e, ja to ne mogu. Isus mu čak nije rekao, slušaj, samo dođi. Čak nije, znači, nije mu, Isus mu je stavio nešto teško. Kao da nekome kažeš, znači, on je vidio da je on bogat, jer rekao mu je, e, ti moraš žrtvovati novac. Kao da vidiš nekoga ko je popularan, da mu kažeš, vidiš, moraš biti nepopularan. Neko ko je, znači, nešto što je na, onako, vidio mu je slabost, odnosno našao mu je gdje mu je najveća žrtva. Nije mu rekao, slušaj, moraš ići 3 puta u crkvu, moraš, ne znam, obući bijeli turban, hodati za mnom, svjedočiti, ne, nešto, nego mu je našao žrtvu koju mora napraviti. Kaže, još jedno ti nedostaje, prodaj sve što imaš i razdijeli s siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. I dođi, slijedi me. Kaže, prorok, ista stvar koju je ovaj čovjek napravio, ovaj dječak, ovaj mladić napravio. On je odbacio vječni život zato što će ga to koštati njegovog položaja u društvu. Koštat će ga njegovog luksuza novca, koštat će ga njegovo zajedništvo crkve, koštat će ga mnogim stvarima. Kaže, i on je znao da će ga to koštati, bio je razuman čovjek, i mislio je da ne može platiti tu cijenu. Dakle, ovdje smo vidjeli Bartolomeja koji nije mislio da ne može platiti tu cijenu. Kraljicu od Juga koja nije pomislila ja to ne mogu platiti. I ovdje vidimo mladića koji je također morao nešto platiti. Ali je mislio da on to ne može platiti. Da je to previše. Da je to preskupo. Kaže, odbio je vječni život jer ga je to koštalo položaja u društvu. Nećeš više biti, ne znam, direktor firme ili gradonačelnik ili nešto. Nećeš više imati toliko novaca, nećeš više biti u crkvi u kojoj si bio. Ili neke stvari će ga koštati. Ono što je zanimljivo da mu Isus baš rekao cijenu koju mu je, koja ga je puno koštao. Kaže, bio je razuman čovjek. I znao je da će ga to nešto koštati i mislio je da ne može platiti tu cijenu. I pomislio je, ja ću se nastaviti uzdati u svoju religiju. Ali dolje u svom srcu znao je da je kod Isusa Krista nešto drugačije od svećenika tog dana. I kaže, imamo puno toga danas, kaže. Kaže, bilo je loše što toga imamo, ali imamo. Vidite, stvar je u tome, ljudi nisu spremni, nisu voljni platiti cijenu da se vrate natrag na to. I uzima propovjed, samo još jednom gospodi, sam, na temu Samsona. Kaže, stvar je danas što ljudi nisu spremni platiti cijenu. Što smo rekli, ljudi danas ne žele platiti nikakvu cijenu, ni najmanju cijenu. A htjeli bi sve blagoslovati. Bože, blagoslovi moju obitelj, iscijeli me. Bože, daj mi dobar posao. Bože, daj mi puno novaca. Bože, daj mi dug život. Bože, daj mi položaj. Bože, a cijenu koju ćeš platiti, ne žele platiti ništa. Toliko da im je teško doći na službu. Toliko da im je teško dati desetak. Toliko da im je teško se obući kao kršćane. Toliko da im je teško imati kišmu i reći da si kršćanin, svjedočit, ne živjet, ne izlazit, ne varat, ne krasit, ne znam što god. Kaže, imamo puno toga danas i šteta što je tako, ali imamo to. Kaže, stvar je u tome što ljudi nisu spremni platiti cijenu da bi se vratili natrag. Vjerujem da je Bog isti kao što je uvijek bio. I kaže, ali stvar je da su ljudi došli toliko, se uvukli u svijet i svijet u njih, da imaju dovoljno religije koja ih čini samo da budu bijednima, ali nemaju dovoljno da bi se oslobodili u Bogu i da bi dali svoje cijelo srce njemu, nego samo dovoljno da kažu je, ja idem u crkvu. Naravno, uživaju u dobrom pjevanju i pljeskaju rukama i ja da, volim to, naravno. Ali kad dođe dolje da se zauzmeš za ono što kažeš da vjeruješ u praksi i volj da si voljan da to ispovjediš, oni to nemaju. Toga jednostavno nema tu. Oni to nemaju, kaže. To pravo uvjerenje. Kaže, davno smo napustili to, prije jako dugo vremena, i zamijenili smo to molitveni život, ispovjedanje, uvjerenje. Kaže, zamijenili smo to za emocije, za drhtanje, za trzanje, za skakanje gore dolje. Kaže, sam sam se molio ispravno. Rekao, Gospode, daj mi da umrem s Filistejcima. Kaže, vidite čega će ga to koštati. Kaže, i što će biti ako mu Bog odgovori na molitvu? Kao što je Patrick Henry rekao, daj mi slobodu ili daj mi smrt. Sloboda ili smrt. Natrag Bogu ili smrt. Na kraju Samson je bio spreman platiti cijenu. Samson je rekao, Bože, vrati mi oči, da ja ponovo švrljam po Filistejcima i nađem drugu Dalilu. Nego je izvidio šta je radio, koštalo ga je nešto i rekao, Bože, ja sam spreman platiti cijenu. Kaže, sam sam se molio ispravno, vidio je da će ga to nešto koštati, da mu Bog vrati snagu, koštat će ga života, ali je bio spreman da bi platiti cijenu, da bi se vratio natrag Bogu. Kaže, problem s nama, s ljudima danas, da nisu voljni platiti cijenu. Nisu voljni ništa žrtvovati. Kaže, oni nisu voljni platiti cijenu, ali Samson se molio ispravno, Gospode, daj da umrem sa svojim neprijateljima. Kaže, ljudi nisu voljni platiti cijenu. Nisu voljni ništa žrtvovati. Išli bi u nebo bez da za to žrtvuju isto. Da žive isti život, da se oblače isto, da se druže isto, da slušaju iste filmove, gledaju istu muziku, ali samo da dobiju blagoslov. I kad su bolesni, da ih Bog iscijeli, ali bez da išta žrtvuju. I kad imaju ovakav financijski problem, da ih Bog riješi problem, ali bez da išta žrtvuju. Imaju obiteljski problem da Bog to riješi, ali bez da išta žrtva. Kaže, problem je u tome što crkva danas nije poput Samsona. To je problem. Crkva nije spremna platiti cijenu. Oni nisu voljni platiti cijenu, kaže. Samson se molio ispravno kad se molio, rekao, Gospode, daj da umrem sa svojim neprijateljima. On je znao da će ga to koštati nečega. I vas će koštati nečega. Kaže, i mene će koštati nečega. Koštat će vas vašeg društvenog prestiža, vašeg mjesta, vaše pozicije u denominaciji. Ali, Gospode, neka umrem onda, jer vidim tvoju svrhu. Znači, ljude danas, kaže, koštat će nas nečega. Morat ćemo nečime platiti. Da li je to društveni prestiž, da li je to ovo ili ono. Kaže, znao je da će ga to koštati nečemu. I vi morate biti spremni da umrete svom neprijatelju da bi dobili blagoslov od Boga. Znači, ako hoćemo blagoslov od Boga, moramo biti spremni platiti cijenu. Moramo biti spremni prinijeti golubicu. Ili prinijeti janje koje imamo. Ali blagoslov je veći. Pismo kaže da je Samsonova pobjeda bila veća od svih pobjeda koje je imao prije. Kaže, Samson je bio voljan da plati tu cijenu, da bi dobio natrag Božju silu na sebe. On je bio voljan napraviti to. A jeste li vi? Ljudi bi danas treći potez, silu Božju, izgovorenu riječ, ali bez da ništa plati. Vizije, snove, tumačenja, proroštva, daj Bože. Ali bez da išta plate. Ako može da imam viziju, ali da ne idem na službu. Ili da imam snove, ali da ne moram dati desetak. Ili da imam proroštvo, ali da bez da se oblačim kao kršćanin. Kršćanka, kršćan. Ili bilo što. Kaže, jeste li vi voljni žrtvovati svoje televizijske programe? Bože, ja bi išao uznesenja, ali da ja gledao televiziju. Slušao muziku. Kaže prorok, Samson je bio voljan platiti cijenu da bi dobio silu Božju natrag na sebe. Bio je voljan to napraviti, a jeste li vi? Jeste li voljni platiti, žrtvovati svoje televizijske programe? Kaže, znate, nekad je bilo pogrešno gledati filmove. Ali sad je Drago to donio kod vas i stavio to ravno u vašu kuću. Primijetite, crkva danas nije voljna platiti cijenu. Jer sam se molio ispravno kad se molio, Gospode, daj da umrem sa ovim neprijateljem. Kaže, vi ne želite umjeti vašom ponosu i ne želite umjeti stvarima svijeta. Kaže, vi ne želite umjeti, ali to je jedini način da postoji vjerojatnost probuđenja. Kaže, čak nije obećano da će Bog iscijeliti. Ali ako žrtvuješ, to je jedini način da možda ima šansa, da ima vjerojatnost, da ima neka, da će Bog donijeti probuđenje. Kaže, vi ne želite umjeti, ali to je jedini način da postoji šansa, vjerojatnost za probuđenje. Kaže, to je jedini način na koji ćete vi kad moći vratiti snagu u crkvu, je da umrete neprijatelju, da umrete ovoj svjetovnosti. I kaže, postoji velika cijena za platiti. Kaže, morate umrijeti stvarima koje su vas dovele u to. Morate umrijeti stvarima koje su vas dovele, vas pentakostalne ljude, u ono u čemu ste završili ovo popodne, morate umrijeti tome. I kaže, Samson je bio voljan da plati cijenu, da dobije Božju silu natrag u svoj život. I pitam se, je li crkva ovo popodne voljna platiti i umrijeti sa neprijateljem i stvarima i svojom popularnošću i svim ovim, onim i nečim drugim, da bi vidjeli silu Božju natrag na vama. I da postanete sužan Isusa Krista. S tim ćemo završiti. Kralj odgovori Arauni, ne, nego ću ja to svakako kupiti od tebe za neku cijenu. Neću prinositi žrtve paljenice Gospodinu Bogu svojemu od onoga što me ništa ne košta. Dakle, vidimo taj princip. Da prinesemo Bogu nešto što nas košta, da platimo neku cijenu i da onda očekujemo Božji blagoslov, ako On hoće blagosloviti. Jer će ti blagoslovi biti nemjerljivo veći od tih žrtava i cijena koju smo mi platili. Najbolji primjer je taj primjer Bartolomea. Nije mu bilo lagano, prolazio je kroz svašta i kad je bio u situaciji da je trebao Bogu, rekao je, Bože, ja ću ti, ako mi odgovoriš na molitvu, napraviti, žrtvovati i golubice, i janje. I rekao je, Bog će se pobrinuti za neko janje, za Bartolomea. Ne znajući da blagoslov koji mu je Bog spremao i janje koje se Bog mu je pribavio, je bilo ono janje koje oduzima grijehe svijeta. I da pogledate Bartolomej život i onda stavite na jednu stranu vage sve njegove žrtve. Na drugu stranu sve njegove blagoslove. Ovo bi bilo zanemarivo. I kad mi pogledamo sve naše žrtve i sve blagoslove koje nam Bog da, naša žrtva su zanemarili. Ali nemojmo biti kao vrijeme u kojem živimo i ljudi danas koji ne žele žrtvovati baš ništa, samo žele blagoslov. David je to znao i rekao, neću Bogu prinositi žrtve koje me ništa ne koštaju. Ili kako kaže, hoću platiti punu cijenu i onda ću primijeti žrtvu Bogu. I tako ću možda steći njegovu naklonost da zaustavi ovu pošast. I Bog je odgovorio na tu njegovu žrtvu. Možemo pomoći glavu. Dragi Isuse, razmišljamo o tvojim blagoslovima, Gospode, i razmišljamo da vidimo ovaj princip u tvojoj riječi, da su tvoja djeca, Gospode, koju naklonost stekli nekom sitnom žrtvom koju su napravili, Gospode, pokazujući da su ozbiljni, da im je stalo, da su vjernici, Gospode, i da si ti, Gospode, vidio te žrtve, i naravno te žrtve nisu s njima ništa zaslužili, Gospode, nije da su s njime zadužili tebe, Gospode, ali su pokazali znak pažnje, znak ozbiljnosti, znak ljubavi prema tebi. I uvijek, Gospode, vidimo da su blagoslovi bili nemjerljivo veći od žrtve koje su prinijeli. Gospode, kako tvoj riječ kaže, žrtve koje su prinijeli su i koštali nešto. David kaže da neće prinositi žrtve koje ga ništa ne koštaju. Vidimo da mi kao vjernici, Gospode, svaka žrtva koja nas nešto košta, samo otvara vrata za mnogo veće blagoslove, Gospode. I molim te da, kad imamo potrebu od tebe, da smo spremni prinijeti neku sitnu žrtvu, nadajući se tvojoj naklonosti, Gospode, i vjerujući u obećanje da ćeš nam ispuniti i dati ono što si nam obećao, Gospode. I vidimo kao tvoju djecu da nas nisi razmazio, Gospode, da nam sve ide glatko, Gospode, nego si nam dao da imamo i kušnje i situacije, Gospode, ali svih njih nas izbavljaš, Gospode, i na neki način te molim da nam pomogneš u odgoju naše djece, zemaljske, tvoje djece, Gospode, da koristimo isti taj princip. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Завершить службу для нас на каком-то